في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين نحن للهدي جنود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر الوادي لقيستيال برنامج كالعدوين كدوني الإسلام كواجمعك استاذ كالقيستان إذا عهد إسلامي قال الفرقان qodobada todobaad kan barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah imaarada islaamiga ee afghanistan oo isku sii fidinaysa gobollada kala duwan ee dalkaas iyo maraykanka oo ku dhawaaqay in kala bar ciidankiisa uu kala baxay waddanka afghanistan waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka afghanistan oo ah mid farxad gelinaysa dadka muslimiinta ah qodobada todobaadkan barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah weerar qarax ah oo waddanka Suuriya laguna beegsaday ciidamada Ruushka ee duulaanka ku jooga waddankaas faahfaahin laga helayo khasaaraha ka dhashay weerarkaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan duqeymo cashwaayi ah oo ay dowladda Ruushka ku garaacday qaybo ka mid ah waddanka Suuriya taasoo ay waxyeelo kala duwan ka soo gaartay dad shacab ah wararkii ugu dambeeyey ee waddanka Suuriya ayaan todobaadkan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa waxaad sidoo kale todobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan gumaysiga dadban ee qaaradda afrika ay ku hayso dowladda faransiiska oo horey u soo gumaysatay inta badan wadamada galbeedka afrika dhaca waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan warbixin dheer oo ku aadan gumaysiga dadban iyo midka tooska ah ee uu hadda faransiiska ku haysto qaar ka mid a wadamada caalamka islaamka ee dhaca qaaradda afrika waxaad sidoo kale barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhegaysan doontaan aabe filastiini ah oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ku waayey duulaankii ugu dambeeyey ee uu maamulka yahuudda ku soo qaaday ghaza oo ka sheekeeyey qiso murugo badan oo ku aadan qaabkay u dhacday duqeynta uu ku waayey ehelkiisa warbixin ku aadan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa qodobadaas ayaa todobaadkan barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka
عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون
qodobada soo idil goor dhawayaad maqli doontaan insha Allah aanu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dalka afghanistan todobaadkan waxaa ka dhacay weerar kala duwan iyadoona imaarada islaamiga afghanistan ay gacanta ku dhigtay dhul horle oo ka tirsan waddankaas waxaana arintan ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda mareykanka ay shaaca ka qaaday in kala bar ciidankeeda ay kala baxday waddanka afghanistan
weli waxaa waddanka afghanistan ka socda dardarta ay dowladda mareykanka iyo ururka NATO ay ciidamadooda ugala baxayaan waddankaas halkaas oo ay duulaan ku joogan 20 sano oo xiriir ah warbixin todobaadle ah oo ka soo baxda wasaaradda dagaalka ee Mareykanka loogana hadla halka uu marayo insixaabka Mareykanka ee Afghanistan ayaa lagu sheegay in kala bar ciidamada Mareykanka ay isaga soo baxeen Afghanistan wasaaradda dagaalka ee Mareykanka waxay tilmaamtay inuu guul ku dhow yahay qorshaha ay uga baxayaan waddanka Afghanistan ayna rajaynayaan in marka la gaaro 12 September dhammaan ciidamada Mareykanka iyo 16,000 oo ruux oo la shaqeynayay ciidamadooda ay ka soo baxaan Afghanistan The Pentagon wuxuu kaloo intaa ku daray in 13,000 oo isugu jira qalabyada kala duwan ee dagaalka lagu wareejiyay shirkad la shaqeysa Mareykanka si loo burburiyo waxayna wasaaraddu tilmaantay in qalabyadaas aanay waxtar lahayn isla markaana ay qiimo ku fadhin arinta keenaysa in la gubo ayaa ah iyadoo laga cabsi qabo inay gacanta u galaan imaarada islaamiga ee Afghanistan oo xitaa hadii lagu wareejiyo ciidamada xukuumadda Kabul ay ka faramaroojin karto ugu yaraan 6 saldhig oo military ay ciidamada Mareykanka ku wareejiyeen xukuumadda Kabul maalmaha fowdan ugu soo hayana waxaa la filayaa in Mareykanku ay wareejiyaan saldhigga Bagram qaab socodka ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ayay wasaaradda dagaalka aad u qarinaysa iyadoo ku andacoonaysa ilaalinta xogaha military iyo badqabka askartooda hay'ad qaabilsan arrimaha hawada ayaa tilmaantay in 20 sano kadib hawada waddanka Afghanistan ay marayso maalmihii ugu mashquulka badnaa sabab ku aadan diyaaradaha military iyo kuwa xamuulka ee leedahay dawladda Mareykanka oo aad u adeegsanaya hawada maadaama ay adag tahay in safar dhulka ah la galo tan iyo markii Joe Biden madaxweynaha waddanka Mareykanka uu amar ku bixiyay in ciidanka laga soo saaro Afghanistan inta aan la gaarin 12 September oo ah waqtigii ay dhaceen duulaanadii Manhattan waxay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka wadaa qorshaha ka bixitaanka iyadoo aad u qarinaysa inay ka hadasho halka la geynayo ciidamada ka cararaya Afghanistan sida ay tilmaameen warbixino horay u soo baxay Mareykanka ayaa ku hawlan inuu saldhigyo military ka helo wadamada dariska la Afghanistan wuxuuna aad u daneynayaa Pakistan xukuumadda Islaamabad ayaa lagu soo waramaya inay shardi uga dhigtay Mareykanka hadii uu saldhig ka furanayo wadankeeda inuu ku soo wargeliyo hawlgallada uu ka fulinayo Afghanistan ka hor inta aanu qaadin warbaahinta Mareykanka oo baahiyay xogahan ayaa tilmaamaya in arrinkaas la isku mari laayahay isla markaana Mareykanku raadinayo bedel kale balse horay ayay Imaaradda Islaamiga ah uga digtay dawladaha dariska la Afghanistan inay marti galiyaan saldhigyo uu Mareykanku leeyahay hadii ay taasi dhacdana waxay Imaaraddu ku goodisay in dawladahaas ay qaadi doonaan wixii ka dhasha arrinkaas shacabka Afghanistan iyo Imaaraddoodana ay fulin doonaan waajibka kaga aadan talaabadaas dhinaca kale Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan ayaa si dardar leh ku wada howlgallada jihaadiga ah ee ka fulinaysa gudaha dalka Afghanistan kuna beegsanaysa ciidamada xukuumadda Kabul maalmihii la soo dhaafay mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga waxay gacanta ku dhigeen saldhigyo military iyo deegaano ballaaran oo dhaca waddanka Afghanistan kadib dagaal ay la galeen ciidamada xukuumadda Kabul goobaha ay la wareegeen mujaahidiinta waxaa ka mid ah xarunta degmada Joneed ee gobolka Badqis kadib dagaal culus oo dhexmaray ciidamada Imaaradda Islaamiga iyo kuwa booliska xukuumadda Kabul sargaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Kabul ayaa tilmaamay in labadii maalmood ee la soo dhaafay ay gacanta daaliban ku dhaceen 4 degmo oo ka tirsan 3 gobol oo dhaca Afghanistan kadib 3 maalmood oo dagaal ah waxay masuuliyiin ka tirsan golaha deegaanka shaaciyeen in ciidamada ammaanka ay faarujiyeen saldhigii ay kaga sugnayeen deegaanka Jajatu ee gobolka Qazni oo dhaca koonfur bari waddanka Afghanistan halkaas oo ay ku go'doonsanaayeen dhowr maalmood masuuliyiintan ka tirsan golaha deegaanka ayaa tilmaamay in mandiqada ay leedahay ahmiyad istaraatiijiyadeed maadaama ay tahay albaabka laga galo gobolada dhaca bartamaha waddanka wixii xilligan ka dambeeyayna daaliban ay awood u leedahay inay la wareegto gobolada dariska la ah deegaanka iyadoo aanay ka hortageen wax caqabada ah xubna ka tirsan golaha deegaanka Dolta Abaad ee gobolka Faryaab ayaa ku cataabay in ciidamada ammaanka ay faarujiyeen deegaanka iyadoo aanay jirin wax dagaal ah oo dhacay kadib markii ay ka warheleen inay ku soo foodleeyeen ciidamada Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan dhinaca kale naftii hore ka tirsan Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan isla markaana kaxeynayay gaari walxa qarxa laga soo buuxiyay ayaa gudaha u galay xarun ay ciidamada ammaanka xukuumadda Kabul ku leeyihiin gobolka Balakh ee dhaca waddanka Afghanistan weerarkan oo dhacay todobaadkan ayaa waxaa fuliyay naftii hore lagu magacaabo Xaafid Maxamed Yaquub Muqtar sida lagu sheegay warka soo baxay Imaaradda Islaamiga ah amaliyadaas oo sidoo kale waxyeelo gaarsiisay dhismayaal kale oo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda Kabul xarunta ciidamada ammaanka ee xukuumadda Kabul ayaa xilligii la beegsanayay waxaa ku sugnaa in ka badan 150 isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda Kabul waxaana halkaasii ka dhashay qasaare lixaad leh oo la gaarsiiyay ciidamada Naftii huraha ayaa u soo ragashay inuu ka gudbo dhammaan kontaroladii ku hareereysnaa xarunta isagoona gaarigiisa ku qarxiyay bartamaha xirada halkaas oo ay ku dhinteen 8 isugu jira saraakiil iyo askar laguna dhaawacay taliyihii xirada haystay iyo askar kale sida lagu sheegay warka soo baxay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan sidoo kale amaliyada ayaa burburisay qaybo badan oo ka mid ah xarunta iyo dhismayaal kale oo ka agdhow oo ay ku sugnayeen ciidamada xukuumadda Kabul iyadoona sidoo kale halkaasii ay ku burbureen gawaari gaashaan oo yeelay xirada waxa xusid mudan in weerarkan waa rugudu ahaa xad gudubyada ay ciidamada xukuumadda Kabul ka wadaan waddanka Afghanistan gaar ahaan tii ugu dambeysay oo ay ka fuliyeen gobolka Helmand halkaas oo ay ku direen 30 ruux oo rayid ah iyagoona ku dhaawacay 170 kale iyo duqeyntii ay ku burburiyeen 5 masjid iyo 2 madraso oo ku yaala gobolka Balakh sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay imaarada Islaamiga Todobaadyo gudahood waxay imaarada Islaamiga ee Afghanistan la wareegtay 26 saldhigo ay horay ugu sugnayeen ciidamada xukuumadda Kabul waxaana si dardar leh ku socda howlgalada isfidinta ah ee wado imaarada halka howlgaladaas ay barbar socdaan insixaabka Mareykanka ee waddankaas oo si degdeg ah ku socda waxaa lagu rajayn yahay in maalmaha soo socda ay imaarada Islaamiga ee Afghanistan isku ballaariso dhul hor leh oo kamida waddanka Afghanistan dadkuna gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada aan lagu maamulin shariicada Islaamka waxay u hamuun qabaan in marunay marxabeeyaan maamul Islaami ah kadib dagaal 20 sano qaatay meelaha sida aadka ah looga dareemay hadalheynta ku aadan howlgalada imaarada Islaamiga ah iyo in dadku ay jecel yihiin maamul Islaami ah waa magaalada caasimadda ee Kabul halkaas oo goobaha fadhi ku dirrada iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan sheekada ugu badan ee looga sheekeystay ay noqotay jabka Mareykanka iyo rajada ah in imaarada Islaamiga ah ay la wareegto guud ahaan waddanka sidaba ay soo wariyeen wariyayaal ka socda warbaahin caalami ah oo booqday waddanka Afghanistan
يجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
وهجاك ولي واحد مغليسان برامج كدا عدوين كدوني دا اسلام كيدا عاد اسلامي قال فرقان ايونا اذا كغيمانيا waddanka Suuriya todobaadkan waxaa lagu weeraray ciidamada Ruushka iyadoona qarax ka dhacay wqooyiga waddankaas lagu dilay askar Ruushka halka lagu dhaawacay kuwa kale dhinaca kale Ruushka ayaa duqeymo xoogan ku garaacay deegaanada ay ku nool yihiin dad shacab ah taasoo dhalisay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac oo gaaray dadka shacabka ah wararkii ugu dambeeyay ee waddanka Suuriya Maxamed Ciise ayaa warbixintan ku eegaya
waddanka Suuriya ee muslimka ah waxaa todobaadkan ka dhacay weerar khasaare lagu gaarsiiyay ciidamada ka tirsan kuwa Ruushka ee duulaanka ku jooga waddankaas wararka ka imaanaya waqooyi bari Suuriya gaar ahaan gobolka Al-Hasaka ayaa ku waramaya in qarax xoogan oo noociisa warar iskhilaafsan ka soo baxayaan lala eegtay kolonya ciidamada Ruushka qaraxan oo warbaahinta qaar ku tilmaamtay in wadada hareeraha lagu aasay halka qaar kalena ay tilmaameen inuu ahaa gaari miineysan oo la dhigay dhinaca wadada ayaa waxaa lagu beegsaday gaari gaashaaman oo ay saarnaayeen ciidamada Ruushka qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan ayaa haleelay gaari gaashaaman ee ciidamada Ruushka waxaana uu dhaliyay waxyeelo kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac taasoo gaartay ciidamada Ruushka ee xoogga ku jooga waddanka Suuriya war ka soo baxay wasaaradda dagaalka ee dawladda Ruushka ayaa lagu sheegay in askari kamid ah ciidamada jooga Suuriya lagu dilay qarax ka dhacay gobolka Al-Hasaka halka laba kalena ay soo gaareen dhaawacyo kuwaasoo lagu dabiibayo goobo caafimaad oo ay leeyihiin ciidamada Ruushka gob joogayaal ku sugan deegaanka Adarbaasiya ee gobolka Al-Hasaka oo ah halka uu ka dhacay qarax ayaa tilmaamay in qaraxu ahaa mid aad u xoogan oo jubtiisa laga maqlay goob ka baxsan halka uu ka dhacay saacado ay goobta uu qaraxu ka dhacay taagnaayeen kolonyo ciidamada Ruushka waxay ugu dambeyn sii watay socdaalkooda iyagoo sii aaday mid ka mid ah saldhigyada ay ku leeyihiin gobolkaas illa iyo hadda ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda weerarkan waxaa si hore deegaanadaas ugu dhacay dhowr howlgal oo lagu beegsaday ciidamada Ruushka kuwaasoo mas'uuliyadooda sheegatay jamaacada jihaadiga ah ee Xuraasuddiin dhanka kale weerar hubaysan oo ka dhacay gobolka Xalab ee waddanka Suuriya ayaa waxaa lagu dilay 5 askari oo ka tirsan milishiyadka shiicada ah ee dawladda Iiraan kooxo hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan ayaa fuliyay weerarka waxayna beegsadeen ciidamada shiicada Iiraan oo qaybta ka ah duulaanka isbahaysiga caalamiga ah oo ku soo qaaday muslimiinta Suuriya dhinaca kale milishiyadka qasad ee kurdiyiinta ayaa 27 ruux oo muslimiin ah waxay ka qafaasheen kaamka Al-Hawl ee gobolka Al-Hasaka halkaas oo lagu hayo kumanaan maxaabiis ah oo u badan dumar iyo caruur muslimiin ah inkastoo si guud kaamka uu xabsi dusha sare ka furan u yahay haddana howlgalka ee milishiyadku ka sameeyeen gudaha kaamka ayaa waxay ku soo qabteen 27 ruux oo ay dumar kamid yihiin iyagoo ku eedeenayay waxa lagu yeero argagixisnimo oo ay kala jeedaan muslimiinta lama oga halka loola dhaqaaqay waxaana si guud kaamka Al-Hawl ka jira dhibaato adag oo xagga nolosha ah iyadoo lagu hayo kumanaan maxaabiis oo muslimiin ah oo ay ku jiraan gabdho muhaajiraad ah oo ka yimid daafaha caalamka dhanka kale todobaadkan diyaaradaha maamulka Yahuudda ayaa duqeymo xoogan waxay ku garaaceen fariisimo military oo magaalada Dimashq ee caasimadda Suuriya ku leeyihiin milishiyadkan Suuriyada iyo kuwa Shiicada duqaynta oo dhacday todobaadkan aheydna mid xoogan ayaa waxa ku nafwaayay sida warbaahintu tabinayaan 10 askari oo 7 kamid ah ay yihiin maleeshiyaad shiico ah oo ay Iran ka soo daadgureysay qaar kamid ah wadamada caalamka ugu dambeyntii maalintii khamiista diyaaradaha ruushka ayaa duqeymo xoogan ku garaacay deegaano ka tirsan mandiqada Jabal Zawiya ee Suuriya halkaas oo ay ku dhinteen 7 ruux duqeynta oo aheyd mid xoogan isla markaana ay barbar socotay duqeyn xagga dhulka ah oo ay geysinayeen dabaabadaha nidaamka nuseeriyada ayaa waxay galaafatay nolosha 7 ruux oo u badan dumar iyo caruur dawladda ruushka iyo nidaamka Bashar al-Assad oo ay la socdaan milishiyadka Shiicada ayaa tacadiyad aan dhamaad lahayn waxay ka wadaan wadanka Suuriya halkaas oo ay ku dhiban yihiin dad muslimiin ah inkastoo tacadiyadka ka dhanka ah muslimiinta oo joogta ka yahay haddana reer Suuriya iyo mujaahidiintooda waa kuwa diidan inay is dhiibaan waxayna sheegayaan inay sii wadi doonaan dagaalka iyo halganka inta ay talada ka tuurayaan nidaamka Bashar al-Assad dalkan ay ka taageeyaan nidaam islaami ah
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
وهجاج ولو حد مغليسان برامج كد عدوين كدون الإسلام كيد عاد إسلامي قال فرقان أيون أيدن كريمانيا inkastoo dagaalkii ay yahuuddu ku soo qaadeen Gaza uu joogsaday haddana waxa uu wali dareemay saameynta ka dhalatay dagaalkaas dad badan ayaa xadgudubka yahuuddu ku soo qaadeen jiida Gaza waxay ku waayeen ehladooda dadkii ugu qaalisanaa mid ka mid ah dadka noocaas ah waa aabe Filistiini ah oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ba ku waayay duqeyntii ay yahuuddu ka geysteen jiida Gaza warbixin ku aadan qodobkaas maxmed amin ayaa soo jeedinaya
inkastoo todobaadyo laga joogo kadib markii uu soo dhamaaday dagaalkii ay yahuuddu ku qaadeen Gaza ee socday 12 maalmood haddana wali qisaska qoysaska qaar ee eheladooda ku waayay duulaankaasi gardarada ah ayaa waxay ku dareensiinayaan in dagaalka Gaza aanay wali waqti fog la joojin inkastoo xabad joojin la gaaray haddana dadka qaar waxa ay wali u heelan yihiin in ay ka aargutaan askarta sahiyuuniyadda yahuuda Riyad Ashkantana waa aabe Falastiini ah oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ku waayay duqeyn dhagar ah oo ay yahuuddu ku garaaceen gurigiisa waxaana markii ugu horeysay uu warbaahinta kala hadlay qaabka ay u dhacday duqeyntaasi oo ay ku dhinteen xaaskiisa iyo caruurtiisa waxa uu sheegay in burburka hoostiisa uu ka maqlayay qeylada wiilkiisa Zayn iyo gabadhiisa Dana isagoo intaasi ku daray inaanu marnaba hilmaami doonin qeyladaanta caruurtiisa waxa uu yiri aabahan markii ay iga soo saareen burburka hoostiisa gargaar degdeg ahna ay ii fidiyeen waxa ay ii sheegeen in ay shahiiday xaaskayga iyo afarteeda caruur iyagoo kafan ku duuban ayaan arkay waana muuqaal aan marnaba hilmaami doonin ayuu yiri aabahan mid ka mid ah gabdhaha uu dhalay aabriyaad oo lagu magacaabo Suusi ayuu sheegay in 10 saacadood oo xiriir ah ay ku hoos jirtay burburka dhismaha hoostiisa ay yahuuddu duqeyeen waxayna aragtay gabadhaasi walaasheed oo naftu ka baxayso dhigana oo korkeedo ka qubanayo aroornimadii hore ee jimcaha ee lagu dhawaaqay xabad joojin dhaxmarta kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta iyo yahuuda xadgudubka badan aabariyad kama uusan qayb ahayn xabad joojintaas sida uu isagu batilmaamayo balse waxa uu ka mid ahaa qayb ka mid ah dagaal burburiyay naftiisa kana taqallusay qoyskiisa duqeymahan ay 12 maalmood yahuuddu ku garaacayeen Gaza ee ka soo dhacayay xagga hawada dhulka iyo badda ayaa dhaliyay dhimashada 248 ruux kuwaas oo 66 ka mid ah ay ahaayeen caruur halka 40 kalena ay ahaayeen dumar iyadoo 17 kalena ay ahaayeen dad waayeelo ah waxaa intaa dheer in duqeymahaasi ay ku dhaawacmeen 1948 ruux oo falastiiniyiin ah kuwaas oo qaarkood dhaawacyadooda halis yihiin welina lagu dabiibayo isbitaalada caafimaadka ee ku yaala Hajiida Gaza ee go'doonsan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xukuumadda Gaza waxaa duqeymahaasi ay yahuuddu ku garaaceen Jiida Gaza ku burburay 1305 guri kuwaas oo qaarkood dhulka lala simay halka 12886 gurina ay waxyeelo daran soo gaartay dagaalkii Gaza ayaa yimid ka gadaal markii ay yahuuddu xadgudubyo ka bilaabeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa halkaas oo ay xilligaasi ku ictikaafayeen muslimiin badan maadaama lagu gudu jiray 10 dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa xadgudubkaasi dheer isku dayo ilaa ay hadda socda oo ay yahuuddu ku doonayso in 12 qoys oo falastiiniyiin ah ay kaga barakiciyaan xaafada Sheikh Jarrah ee bartamaha magaalada barakeysan ee Al-Qudus banka kala kooxaha muqaawmada falastiiniyiinta oo ka jawaabaya arrinkaas ayaa ku dhawaaqay howlgal loogu magacdaray Seyful Qudus kaas oo lagu baaqsaday askar ka tirsan Yahuuda waxaana markii ugu horeysay ay gantaalo xawaare sare ku socda ku garaaceen Talaabib iyo magaalada Al-Qudus dagaalkii ugu dambeeyay waxa uu bannaanka soo dhigay awoodda military oo ay ku talaabsadeen kooxaha muqaawmada kuwaas oo adeegsanaya qalab madani ah iyagoona ku guuleystay in ay sameeyaan gantaalo jaraya masaafo 100 km ah sidoo kale dagaalkaasi waxa uu banaanka soo dhigay sida ay wali u nooshahay ummada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iyo guud ahaan muslimiinta caalamka oo garab istaag buuxsiiyay reer Gaza oo wajahaya duulaan yahuudi ah oo lagu doonayo in lagu xidid siibo
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
وهجاج ولي واحد مغليسان برامج كد عدوين كدوني دا إسلامك انت بدن ودمد دعاق البيت كقارد دا أفريكا دولة دا فرانسيسكا ايا هرأي اسو قميستي وحانا انت بدن ودمد اس اي ولي كوهز جران قميسيكا فرانسيسكا بل سوا قميسيكا دوان كي هرأي اوامي ضدبن warbixintan idin ku soo socota oo ah warbixin dheer oo wariyeyna Maxamed Cali Aadan ku eegaya gumeysiga qarsoon ee Faransiisku ku hayo qaar ka mid ah wadamada caalamka Islaamka ee dhaca qaarada Afrika
loolanka ka socda wadanka Afrikada dhexe ee u dhaxeeya madaxweyne Tawadir oo ay taageerayso Ruushka iyo kooxaha mucaaradka oo taageero ka helaya Faransiiska wuxuu daaha ka rogaya aragtida dawladaha waaweyn ka heestaan qaarada Afrika taasoo uga dhigan goob lagu loolamo laguna tijaabiyo awoodaha dawladahaas sidoo kalena laga huriyo dagaalada loo yaqaan al-harbu bil wakaala inkastoo dadka qaar ay tilmaamaan in waqtigii isticmaalka uu dhamaaday haddana waxaa la isku waafaqsan yahay in wali dawladihii gumeystaha ay si dadban u maamulayaan wadamada Afrika iyagoo soo maraya wakiiladooda gacanta ku haya awooda ama shirkadaha dhaqaalaha iyo maalgelinada daboolka ka dhiganaya waaqiso hore balse maalinka sadib isku cusboonaysiinaysa taasoo ah in ninka cadu mar waliba booba khayraadka Afrika taasoo lagu tiriyo inay tahay xatooyadii ugu weyneyd ee muuqata ee laga diiwaangeliyo caalamka 2012 ka ma jirin cod ka sareeya codka banaanbaxyada guuga carabeed Zeynul Caabidiin bin Cali iyo Xusni Mubaarak ayaa talada laga tuuray diyaaradaha golaha ammaankana waxay duqeynayeen Liibiya si talada looga tuuro Muammar al-Qadhafi isbeddello ku socday si degdeg ahna waxay ka socdeen wadamada Yemen iyo Suuriya isla waqtigaas gaar ahaan Abriil 2012 diyaaradaha Faransiiska waxay duqeymo ku garaacayeen magaalada Abidjan ee ah caasimadda Ivory Coast durbana markay diyaaradaha la wareegeen garoonka waxay u jeesteen dhanka madaxtooyada halkaas uu deganaa madaxweyne Loran kaasoo ka hor yimid natiijada doorashooyinka uu ku soo baxay Al-Hassan Ouattara oo ah nin xiriir dawla leh Faransiiska muranka doorashada ayaa dhaliyay in wadanka uu yeesho laba xukuumadood dagaal u dhaxeeya ciidamo kala taabacsan labada madaxweyne ayaana bilaawday ka hor inta aanay soo faragelin Faransiiska oo aanay gacanta ku dhigin madaxweynihii hore ee Loran una gacan gelin waxa loogu yeero maxkamadda adduunka iyadoo lagu eedeynayo inuu geystay dambiyo dagaal howlgalkii Abidjan ee qaaday dawladda Faransiiska kama baxsaneen dhaqdhaqaaqa Faransiisku uu ka wado qaarada Afrika taasoo aan dhamaantan iyo markii uu soo gabagabobay mashruucii muuqday ee isticmaalka waxaana Faransa 20kii sano ee u dambeysay ay faragelin muuqda ku sameysay wadamada Mali, Djibouti, Afrikada Dhexe, Chad iyo kuwa kale waxaa intaasi sii dheer ciidamadeeda sida tooska ah u jooga wadamada Senegal, Burkina Faso Kongo, Gabon iyo kuwa kale halkaas oo ay ka wado isla faragelinada ay ku hayso wadamada kale ee Afrika balse waxay kaga duwan yihiin in aanay warbaahintu aad u qaadin joogitaanka Faransiiska ee wadamadaas mid ka mid ah aragtiyada ay aaminsan yihiin si guud reer galbeedka iyo siyaasiyiintooda waa in dadka dega Afrika ay yihiin adoomo aanay si naba uga bixi karin adoonnimada xitaa kuwa la geeyay wadamada reer galbeedka waxaana aragtidaas falaasifada qabta ee bunbuniyay ka mid ah faylasuufkii u dhashay Jarmalka ee lagu magacaabo Hegel inkastoo aragtidaas ku dhisan isla weynida iyo qabka oo kaliya ay tahay mid mar waliba hoggaaminaysa dawladaha reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska inay booban khayraadka Afrika haddana waxay ismoodsiinayaan ama iska indhatirayaan in maalin maalmaha kamida Ghana ay ka dhismayo xadaarad badneed Amsterdam ka hor inta aanay burburin Ingiriiska iyo sidoo kale in maalin maalmaha kamida magaalada Timbuktu ee Mali shan jeer ay ka weyneyd magaalada London ee caasimadda Ingiriiska waxay kaloo moogyihiin in imbaraadorkii muslimka ahaa ee Mali ninka lagu magacaabo Nansa Musa ay taariikhdu u diiwaan gelisay inuu ka mid ahaa dadkii ugu hantida badnaa ee soo mara adduunyada waxay sidoo kale moogyihiin reer galbeedka iyo siyaasiyiintooda in dadka dega Afrika ee muslimiinta u badan ay yihiin dadku wanaagsan maamulka waxaana ka marqaati kacaya boqortooyinkii tirada badnaa ee muslimiinta ahaa ee ka jiray qaaradan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa u baahi qabay inuu wax ka ogaado qayb ka mid ah taariikhdaas ka hor inta aanu ku hadaaqin in Afrika ay u baahan tahay in 100 sano oo kale ay ku sii jiraan gumeysi maadaama dadka jooga ay yihiin kuwa aan wax ka aqoonin maamulka iyo hoggaaminta ayna ku tilmaaman yihiin caajiska cunto badnida iyo dagaalka Naqsigan baaxadda weyn ee Trump kaga jira Afrika ma ahan mid loogu cudurdaari karo maxaa yeelay xaruntiisa muqaabaraadku u dhow ayuuba ka heli karay kumanaan dokumentis ah oo ay CIA-da kaga hadlayso arrimaha Afrika kuna muujinaysa dawladihii soo maray qaaradan iyo khayraadka dhexeegaaga dhulkan Madaxda kale ee Yurubna waxay booqasho ku tagi jireen Paris halkaasoo laga yaabo inay kula kulmaan rag walinool oo hagayay danaha Paris ee qaarada Afrika raggaas walinool waxay ka mid ahaayeen guuto loogu magacdaray Faransa Afrika taasoo hawsheeda bilowday markii la aasaasay jamhuuriyadii shanaad ee Faransiiska ee uu hoggaaminayay Charles de Gaulle sanadkii 1958 miilaadiyada 14 dal oo Faransiisku hoggaaminayay ayuu ninkaas wuxuu u ballan qaaday inuu xurriyad ku sheegsiin doono taas bedelkeedana heshiis amni ay saxiixaan taas oo qodobadiisa qarkood aan la shaacin waxaana ka mid ah qodobadaas in 85% dakhliga wadamadaas lagu wareejiyo bankiga dhexe ee Faransiiska sida lagu ogaaday warbixin xilli dambe soo baxay 500 bilyan oo dollar ayay Faransiisku sanado yar uun kadib ka heshay heshiiskaas taasoo si bilaash ah ugu xarootay qasnada dawladda Faransiiska wuxuu heshiisku sidoo kale Faransiiska fursad u siiyay in iyada lagu wareejiyo mawaad ceeriinka ah ee macdanta ah sidoo kale shirkadaha Faransiiska mudnaanta koowaad loo siiyay arrimaha macdan baarida Heshiisyada amni ee tababarada ciidamadana la siiyo dawladda Faransiiska haddii Faransiisku dagaal galana ay dawladahaasi waajib ku tahay inay garab istaagaan Faransiiska shuruudaha salista gelinaya mustaqbalka wadamadaas waxay bannaanka soo baxeen bartamihii 90-meeyadii kadib markii ay soo shacbaxday fadeexadii Elif taasoo loogu magacdaray shirkad Faransiis ah taasoo markii dambe la magacbaxday Total shirkadan waxay ahayd mid Faransiisku u qaabilsaneyd macluumaadka keenista iyo sirdoonka arrimaha Afrika waxaana qorshayaal lagu dhisay dejiyay xogayihii Faransiiska ee Afrika ninka lagu magacaabo Jacques Foccart isagoo awaamir ka helay madaxweynihii Faransiiska ee xilligaas Charles de Gaulle waxaa Foggar xilligaas Faransiiska looga yaqaanay inuu yahay siyaasiga kaliya ee galab waliba la kulmi kara de Gaulle hawshiisana waxay ahayd inuu hago maamulada ka jira Afrika ama uu talada ka tuuro madaxweynihii uu doono si la jaanqaadaysa danta Faransiiska tallaabadii ugu horeysay ee uu qaado waxay ahayd dalka Gini halkaasoo madaxweynihii ka talinayay Ahmed Shigatori uu go'aansaday inuu si dhab ah kaga xoroobo gumeysiga Faransiiska durbadiiba Paris waxay go'aansatay inay ciqaabto ninkaas iyadoo ku amartay shirkadihii ganacsi ee joogay waddankaas inay isaga soo baxaan waxay soo qaateen wax waliba oo ay qaadan kareen iyagoona gubay intii aanay awoodin waxay xitaa dileen lo'dii iyo xoolihii ay dhaqanayeen iyagoona si ula kac ah u burburiyay lacagtii gani taasoo ay u suura gashay inay soo daabacaan lacag falsa ah taasoo ay ku farraqeen suuqyada waxaana markiiba dawladda Faransiisku hubaysay mucaaradka waddankaas si ay talada uga tuuraan madaxweyne Ahmed tallaabo arintaas ka duwan ayay Faransiisku ka ciyaartay waddanka Cameroon waxayna qorsheysay howlgal dhagaraysan oo lagu iqtiyaalayo madaxii mucaaradka Cameroon ee ku sugnaa waddanka Gini kaasoo lagu magacaabo Felix Moni maada sumaysan oo lagu magacaabo Talium ayay Faransiisku siisay hoggaamiyahan mucaaradka si uu kursiga madaxtinimada Cameroon ugu sii fadhiyo ninka lagu magacaabo Axju oo xilligaas lagu naaneysii jiray adeegaha Faransiiska Gabon oo ah dawlad hodan ku ah naftada shirkadda Elif ee Faransiisku kuna heshay 70% faa'iidada naftada sida uu dhigay heshiiskii ay gaareen Faransiiska iyo dawladaha Afrika ee uu gumeysiga ku haysto waxay Faransa madaxweynihii waddankaas Leon Amba ku soo celisay kursigiisa kadib markii ay Afganbi ku sameeyeen saraakiishii dhalinyarada ee militariga waddankaas durbadiiba waxay Faransiisku isku dabariday qorshe lagu dalacsiinayo nin lagu magacaabo Albert si loogu beddelo Leon isbeddelkii dastuurka ee arrinkaas suuragelinayayna waxaa lagu qaabeeyay safaaradda Faransiiska ee Gabon Ali Bongo ah wiiluhu dhalay Albert ayaa maanta ah madaxweynaha waddankaas waxaana mar waliba dalka ka dhaca doorashooyin been abuur ah oo u suuragelinaya inuu ku sii fadhiyo kursiga madaxtinimada sidaba ay ka marqaati kaceen sirdoonka Faransiiska sita ka duwan Faransiisku waxay isku dayday inay rido maamulkii Mathieu ee ka jiray waddanka Benin iyadoo adeegsanaysa koox xalooshood u shaqeystayaal ah oo uu hoggaaminayay ninka lagu naaneeyso eygii dagaalada ee Bon Dinar balse ciidanka Benin ayaa iska caabiyay isku dayga Afganbiga markii dambana Faransiisku wuxuu dalkaas ka dhisay nidaam shuuci ah balse ogolaaday inuu muran gelin qaybta ay Faransiisku ku leedahay qeyraadka iyo macdanta waddankaas inkastoo madaxweynihii hore ee Faransiiska Faransa waa Holland iyo madaxweynaha xilligan Emmanuel Macron ay marar badan sheegeen inuu dhamaaday waqtigii shabakadka Faransa Afrik Faransiisku na bedelay siyaasadiisii gumeysiga Afrika haddana waaqicu wuxuu inoo sheegayaa in tartanka awoodda uu wali ka socdo qaarada Afrika taasoo ay ku loolamayaan wadamada bariga iyo galbeedka maalinba maalinta ka dambeysana uu qaadanayo istaraatiijiyad cusub iyo dhinac waliba uu adeegsanayo shakhsiyaad cusub iyo shirkado amni inkastoo Faransiisku ka dhigan yahay tusaalaha ugu xun uguna cad marka laga hadlayo in lagu tunto dadnimada dadka daga Afrika haddana dawlado kale oo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Belgiumka, Jarmalka iyo Portugiiska oo ay ka dambeeyaan Mareykanka iyo Shiinaha ayaa iyaguna ka sharyareen Faransiiska inkastoo ay kor u lulayaan shicaarka xuquuqda Afrikaanta ay u leeyihiin inay ku raaxaystaan khayraadkooda dadkuna ay siman yihiin haddana dhammaantood waxay qarsanayaan inay jiraan shucuub aan la sinnayn shucuubta ku nool wadamada lagu tilmaamo inay horumareen sidaba uu sheegay ninka lagu magacaabo George Orwell inkastoo uu dhamaaday waqtigii faragelinada tooska iyo afganbiyada maalin cad dhaca haddana in dawladaha reer galbeedku ku ciyaaraan mustaqbalka Afrika waa mid muuqda oo ka daran sidii hore balse dadka daga Afrika ayaa dareensan in wali qaaradooda ay gumeysi ku jirto gaar ahaan dhalinyarada taasoo keentay in wadamada Afrika ay ka dhacaan banaanbaxyo lagu dalbanayo in xurriyad dhameystiran la siiyo wadamada Afrika shirkadaha ajnabiga ee ka shaqeeya naftada ayaa leh taariikh dheer marka laga hadlayo taageerada ay la garab taagan yihiin hoggaamiyeyaasha kaliigi taliska si ay u ilaashadaan danaha dhaqaale ee ka leeyihiin Afrika bartamihii sagaashameeyadii shirkadda Shell ayaa hanti badan siisay maamulkii kaliigi taliska ee militariga ahaa kana arriminayay waddanka Niger halkaas oo dadka dega ay ka dhigayeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan howlaha ay shirkadu ka waday wadamada dalta Niger iyagoo ku eedeynaya inay burburiyeen bii'ada kana takhalluseen ilihii dhaqaale ee dabiiciga ahaa sida xilli dambe loo ogaadeyna shirkadda Shell waxay hanti gaaraysaa 383 milyan oo dollar si laaluushahaana u siisay saraakiishii militariga iyadoo xitaa lacag gaar ah siisay xeer ilaaliyaasha iyo marqaatiyaal been abuur ah si dil toogasho ah loogu xukumo Kinsoro oo ahaa dadkii uu ololeynayay in shirkadu joojiso dhibaatada ay ka wado Afrika shirkadda Elif ee Faransiiska laga leeyahay ayaa iyadana qarashaadkii ka soo galayay naftada waddanka Gabon waxay ku maalgelisay dagaal la sokeeyo oo ka socday Biafra halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 2 milyan oo ruux shirkadaha dhaqaale oo kaliya ma aheyn kuwa gumeystaha Faransiiska ku matalayay Afrika meel waliba aad ku aragto shirkadahaas waxaa barbar socday shirkada amni ah oo ay u shaqeeyaan kumanaan calooshoodu shaqeystayaal ah kuwaasoo ay shaqadoodu ahayd inay ilaaliyaan shirkadaha shidaalka iyo naftada baare ee Faransiisku leeyahay Faransiisku kaliya ma lahayn shirkada amni oo calooshoodu shaqeystayaal ah Mareykanka dawladaha Yurub iyo xitaa maamulka Yuhuuda ayaa 19 shirkad oo calooshoodu shaqeystayaal ah waxay ku leeyihiin Afrika shirkadahaas waxaa ka mid ah shirkad laga leeyahay Mareykanka oo lagu magacaabo Danicorp taasoo ay u shaqeeyaan 17,000 oo ruux sanadkii 2014 ayay shirkadan waxay yeeshay heshiis dhigaya inay tababarto ciidamada loogu yeero nabad ilaalinta Suudaan ee ka socda qaramada midoobay maamulaha shirkadaas ayaa sanadkii 2008 wuxuu sheegay in Afrika ay uga dhigan tahay goob aad u wanaagsan oo lagu shaqeyn karo isagoona tilmaamay inuu la saxiixday qaramada midoobe iyo shirkada macdanta baare heshiisii ay ku kacayaan adduun lacageed oo gaaraya 1.2 bilyan oo dollar kaasoo soconaya 5 sano شركه او بي اس ee laga leeyahay Faransiiska ayaa iyadana waxay qaadatay heshiis ballaaran oo madaxweynihii hore ee Afrikada Dhexe uga ilaalinayso weerarro uga yimaada kooxihii mucaaradka ee ku kacsanaa. Shirkadda ay leedahay Yahuuddu oo lagu magacaabo Lafdan iyo kuwa kale ayaa iyagana waxay saxiixay heshiis ay ku ilaalinayaan shirkadaha reer Yurub ee boobka ka wada wadamada Afrika hadii ay la kulmaan weerarro iyo banaanbaxyo uga yimaada dadka shacabka. Mareykanka iyo Faransiiska ayaa waxay si xoog leh u taageereen madaxda dawladaha Afrika iyagoo taas beddelkeedana ka helaya danaha ay ka leeyihiin wadamadaas, waxaana labadan dalay saldhigyo military ku leeyihiin qaar ka mid ah wadamada Afrika. Faransiisku wuxuu saddex saldhigo military ku leeyahay Senegal, Gabon iyo Djibouti, 10 dalo ay ka mid yihiin Chad, Mali, Afrikada Dhexe, Ivory Coast iyo Soomaaliyana waxaa ka jooga ciidamo military. Mareykanka ayaa isagana la mid ah Faransiiska. Afrikom ayaa saldhigeeda ugu weyn ee Afrika waxay ku leedahay Djibouti, balse 49 dowladood oo ka mid ah dowladaha Afrika ee tiradoodu gaarayso 54 ayuu Mareykanku la leeyahay iskaashi xagga militariga ah. Saldhigay ka duulaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonista ayayna ka dhisteen waddanka Niger. Dowladaha Afrikaanta ee aan haysan taageerada reer galbeedka ayaa iyagana waxay xoog saarayaan inay helaan taageerada iyo difaaca dowlado kale. Madaxweynihii geeriyooday ee Zimbabwe Robert Mugabe ayaana tusaale loo soo qaadan karaa, kaasoo soo dhaweyn u sameeyay madaxweynaha Shiinaha. Safaaradda Shiinaha ee Zambiyana waxay ku tilmaamtay xiriirka labada dal inuu yahay mid adag, ayna qaybsanayaan dhibta iyo dheefta. Haddaba loolanka jiyoosiyaasiga ah ee ka jira Afrika ayna horboodayaan dowladaha Yurub ayaa cirka isku sii shareeraya, waxaana tani ay muujinaysaa ahmiyadda ay leedahay qaaradan iyo hagardaamooyinka ay kala kulmaysa awoodaha dunida ka jira. Mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee loo beegsanayo shucuubta dega Afrika ayaa ah inay yihiin badankood dad muslimiin ah, una dhaga nugul tacaaliimta diinta Islaamka, sidoo kalena qaaradda ay dihantahay kheyraad ballaaran oo aan la soo koobi karin. Dowladda Faransiiska ee ku caan baxday la dagaalanka diinta Islaamka iyo aflagaadeynta Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaana ka mid ah dowladaha horboodaya boobka lagu hayo khayraadka Afrika, taasoo 50 sano ee la soo dhaafay afgambi talada kaga tuurtay 22 madaxweyne oo ka talinayay wadamada Afrika ilaa iyo haddana daaha gadaashiisa ka maamulaysa wadamo badan oo dhaca Afrika.
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا.
ولو حاد مغليسان برامج كدا عدوين كدنيد إسلام كيدا عادي إسلامي قال فرقانا يونايدين كغي مانجا ملسمر كان
سلاما يا أخي أهديك حبي سلاما أنت في جنات ربي شهيدا قد غدوت اليوم فينا تضيء
وحيابها أقوين إن لغو تربية يونفتا وحاكمي ذا إن للرفيق أو للا ساحيب ودتك أخيارتي عقلق له ساحيب تنمدوا تربية صحابتنا أقو مسر مرين دتك كله وحان كأهين إني لساحيبين صبانها صلى الله عليه وسلم أو يأركين نبني مدى شرفت بضن رأتك إلا ذهي إن للا فريستو دتك عقلق له وإيادو عقلق أقو كبعو إن دتك صالحين تا أهل لفريستنا وحي كبعينيسا أخلاق ذا إن لبديو لغيسيغ يو لفريستك دتك دقنا ذا أهنا وحي كاتكسينيسا عقلغ يو دباعد وناكسن قفكنا وحادكو قيمين كرتا عقلغيسا أديغو إيغا دتك أو لفريستو إي أو شاك وذاق اللي يهي رادك أرين كاسنا وحاد بكو أركي دون تا هذا الكيسا هبدقن كيسا يو رايذا أو أديك سنجو aniguna waxaan maalmo wanaagsan la qaatay makhluuqaadka kuwii ugu khayrka badnaa marka loo eego aqligooda iyo dabeecadooda. Markaad aad ugu fiirsato dadka noocaas ahna waxaad ogaanaysaa inay yihiin dad xul u ah shahaadada, waxay yimaadeen adduunyadan si waqti jaan go'an ay noogu ifiyaan ilayska akhlaaqda iyo caqliga, kadibna naftooda waxay u rartay shahaadada wayna guteen wixii dushooda lagu lahaa ee ah inay xaqa ku ifiyaan nufuusta basharka, xujada alle ayna ku oogeen dadka. Tanina waa dhimbil ka mid ah nubuwada iyo raad ka mid ah raadadkeeda. Waxay leeyihiin taacaadka kuwa la mahdiyo iyo cuquusha kuwa la amaano, iyo sidoo kale in sabarka lagu raadiyo dadka laguna sugnaado diinta. Aniguna ka Abu Qatada ahaan waxaan maalma la noolaa saaxiibkayga Abu Ciyaab, mana garanayo sida uu ku awooday inuu igu socotiyo wixii uu doono.
وحبوي أمريا وحنو إقربيا نفتيدونا كمدد إيسو كلمة أدق أو يقول هين قلبي كما صانق نقن إيسو وحاد بمودا إنو يهي آب وزمنكو إي كاني كدي مركي إيتين تيدو عريستي حلقاس ويعنانا نيو وانبكو فرحسنا أو كقل بسماع نانتيسا لمن ياب إجرين فرحداس وحيبا هيت أرين فطرئة أو الله كو أبو ريد حذينا وأنيق إي أبو عياض وحان أرين كاسمي يجعيل كالله درتي أنسو قبني نولشي إذا ما أركن وحكاق اللفسا أو كحنون بضن قف آد موذي سيئنو كجعل يهي أديقنا آد مليني سيئنا دو قردقان تهي ولا الكوين أما آبي أوكالي أو مركا آد كلمة عنانا كترهدو كاد ديديا ديديتان أنصو الله بدلهين إسكلنا وين إنو كادق يستو كلمة آد جعيل آد وقبت درتيد وكتري إساقنا أو كاركتا إنا يتهي كلمة حسابتن أو إسكوات كين آه حلقاس أوكالي وحاشك الآن آه إنا دريم يستو إنو كاخل دم عوانكا
أسير في هواك وأنت حبي يا عبد الله.
أبو عياض وحو إلى دقم جري أو يقدقنا آبق اللفسن أو كلا مرولي بأو كردي أريد عنان تأهي ويسو جيدن إيو وحا إيقو كردي جري جعيل كأنو قبو يدوان شاها أنو دوهاي بل وحاب إيقو كردي جري طاعة أنو هيو وحو إفريسين إياه مجلس كأد بنتا يولي حساب تنك نفتا ألا إيان كدار تيي وحا إي زياد جري طاعة أنو هيو يو إنان قرفض لغا ويقول لي يهي محايا لي وحان واركي جري إنو يهي ويلباري أه يساحيب رون لو أه وحو ديوان قلين إياه خلادات كاغا لكن هدف كي سما أهان إنو الأولك كولا قويو بل سي وحو دون إياه إنو كوغسر مريو أرين أي يرتهي وحادك أكتهي وانا حالة نفتا بشركا أنيقونا وحان كجرادتك أقبضا أي وجه لغا كجرو أرين كاس
سلاما أنت في جنات ربي شهيدا قد غدوت اليوم
في أبو عياض وحكوكين يا قلنك مركا أوكو أركو إناد عاجسان تهي سياد وحق قرطو وراقها أيوكوكين يا كسهر جيد كاغان وفريسان يا سيو أوركو أذيقو قدن يا واجبات كاغا كدبنا وحكاقا ذي يا واحد قرطي سيو إشا أمريو كدبنا وقضابو عقو أوسو سارو وحانا وحلا ليا بقى إن حلقاس أد فرحد بلارن كدريمي سووجي جيسا وليبا إساقو رسالة ذا كفافين يمقع عاقا ماناكو ولدو ديو إنو إساقو كلمات كو دحلها أما أو خلط كساري الله نفت الساري سيو لها أبو عياب شهيد كالجعالي هاي ونفعين كيئة
أما محياهم رغم الدموعي ولكن بعد موتك قد علم
qoraaladii aan qoray intii aan joogay magaalada London laguna daabacay majalada Al-Minhaj iyo kitaabka Ju'natul Mutajjibin waxay ahaayeen rasaail sidaas ku yimid xaaladda ka jirtay magaalada London waxay ahayd xaalad suuragal aan ka dhigeyn in halkaas lagu sameeyo halyeenimo aan ka ahayn in Allah dirtii la isku jeelaado lana ilaaliyo diinta dhalinyarada iyo dumarka caruurtana lagu tarbiyeeyo tarbiyo wanaagsan iyadoo lagu nool yahay dhul lagu camimay wax waliba Allah xaragelinaya sheekhuna halyeenimadaas ehel ayuu u ahaa قفك برته لينمداسنا وحو أغانيا إنا يتهيها لينموين أو لغو لغدو جاهليادا وحو أهاشيق أبو عياض التونسي وغاسو قاميار لنجرادا هاو شاسنا كمدالي جرين وحو أقوان أولاها تلماماها إلي يهن لنجرادا جعيل يودريال أيونكوما مولجري ضدك أو إذلنا وحي أقريين إنو مدني هاينا نايستاه ولالك وين إيدا بعسن وناقنا لجعل ولا ليهيسا
بكيتك يا أخي لكن بقلبي فدمع القلب ليس كما العيون شعرت بأن
سلم فلان أهيو كتغي شيخة الله درتي أيون أهجرو دي سيدي سنة إغلما تشنجرين هولاها أوقبان أيو هسي أهاتي وإغور قلنجري أوكليا وحادو مودائن وإغفو قنجري إنان وريرو حلي داس وحان آدو قبقي جري إني داتكو فهمي وايان شيخة إلا أن دادك أو إدل مدريمان قيمها يرقو ليهين قاركودنا مدريمين هذين مدى أبو عياد وحاد أركيسا داد بدن أو أدادايق الشيخة كتل ما مجري غرور يسلويني أما هقاميين نميدي سأوارك جري حكم لوريقيد أبو عياد نوحو أهانين هقامياء إسلامر كان لي أستاماء هقامينتا وونا أقلميين ونقض هقامياء دل يرادا ماان تنولنا وحالق يابا إني كتر تمان هقامينتا وإي دحدو داي سيقه ريمادان تاسن أي كانتو إني فهمي وايان قيمها إلي يهين رقا كدح جرا سيداز درتيد مركي قار كميدا دادك أي إيغسو دعوودين أبي عياد وحان درامي إني جرت خلداد حقا وح قيمينتا آه دادك كمزورين تن يو ماانتا إناني أقبلين أدا دايق قفك خيرك لجعل وانا دبعي كجرا بدي عقوش دادك أني وناك أبو قتادا أهان آد أيانو قعو دارين كاس مركان إلو بنفتيدا تاسينا وحي أهيت حالة دك دحجر تدتك قار إيو الشيخ بعياض التونسي.
أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح شدى حبك في المدى أحبك لله هاك فؤادي ولا تنسى عهد الإخاء بيننا.
الله كون حريست أبو عياض درجات كاغنها سرييلو أذيغا أوكالوا لغو أويا لغو منه المامو إسكبداي مركستوان ويوقفنا صحة وانقصو حسوستا مرولي بوان أركو قف وحكا فهمي حقيق دا نلشنا وانكو صاح سوستا مركستو عاجسكو إلا دقنا وان صاح سوستا سيداد إيهو قامين جرتي واد إيه ريح جرتي إينا فريسين جرتي مجلس كأدبينتا إيه دبعسن وحادع كارتا إيني جران وحيابا آنا نوليكا ديهن الشيخ بعياض التونسي سيداس أيوكو صو ختمي مقالك أو شيخ بقتاد الفلسطيني كقري الشيخ بعياض التونسي.
إخوتي نرجو الثبات بالطريق حتى الممات إخوتي نرجو الثبات في الطريق حتى الممات فاصبروا كونوا أبا.
هذا بقى الشيخ أبو عياض التونسي أياكم إذا هاه قامياش السراء مجاهدين تالقاعدة مغرب الإسلام وحنا ليه هاي تاريخ جهاد أو الرسل من أفغانستان ليبيا تونس إلا مالي markii ay dhacan ka doonay diiguga arabta wuxuu sheekhu wadanka tunis ka asaasay jamaacad daacwi ah oo lagu magacaabo ansaru sharaa'a isagoo nadad badan oo muslimiina fahamsiyay masail sharci ah oo weyn sida xaakimiyada sharaa'ada iyo alwalaa walbaraa wuxuu markaas ka dib u soo safray wadanka liibiya halkaas oo uu kaga qayb galay dagaaladii lala galay khaliifa xaftar iyo ciidankiisa waxaana uu dambeyntii u soo wareegtay wadanka mali halkaas oo uu ka sii waday dagaalka gobnimadoonka ah ee lagu jiro gumeystaha fransiiska hawlgal gaar ah oo ciidamada Faransiiska ka fuliyeen wadanka Mali ayay ku dileen shaqabi ciyaad Tunisi iyo hoggaamiyaal kale oo la joogay waxaana ka tacsiyay shaqabi Musab Abdul Wadud hoggaamiyihii hore ee mujaahidiinta Al-Qaeda ee Maghrib Al-Islam kaas oo isagana markii dambe uu Faransiiska ku dilay Maghrib Al-Islam
وفي هذا المقام وبقلوب راضية بقدر الله وقضائه
قلوب رالكو أهقدرت أن يقضها الله يعني هل كان وحان سيقود مدى مسلم كأهقارهان مجاهدين تجوغ ساحات كجهات كويد الله وهريان علم مدى مجاهدين تيهو قانكو دوغسو قدبنينا خبرك اللي حرير استشهادك شيق صابرك هي علم جيسك وعمل فلزاهدك ناها يابي عيادة تونسي رحمه الله كأسوها حبين كمذا قلها شهرد مجاهدين تالقاعدة مغرب الإسلام يا شيخ الصبر كي يددالك بدنا يحيى أبي الهمام الجزائري وها كحقانك أميرك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يا حبين كمذا قلها شورد مجاهدين تالقاعدة كواسوك شهيد يدولك مالي أي مجاهد كي مسلمك iyagoo ah shuhada sharaf leh sida aan u maleeyneyno waxaana la shahiiday kolonya kamida walaalahooda iyo wiilashooda kadib markii ay baxsatay duqeyn diyaaradeed oo Faransiiska saliib uu ka fuliyay halkaasii muddooyinkii u dambeeyay anigoo wakiilka ah walaalahayga waxaan naftayda iyo guud ahaan umada muslimka ah uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan dhalinyarada Tunis Al-Qayrawan Jazair Ta'izziga iyo maaliyada nafurka badan musiibadan weyn ee aan ku weynay mashaayikhdaas sharafta leh waxaan si gaar ah u xusayaa oo aan u tacsiyeynayaa qabiilka muslimka ee Zawad oo la jihaday gumeystaha mujaahidiinta magan galiyay arrinkaasna ku bixiyay wax walba oo qaali ah oo ay ka mid yihiin rag waqti iyo hanti intuba aakhirada baaqiga naqanaysana ka doorbiday adduunyada dhammaanaysa alla ragsana qabiilkaas alla ajirkooda ha siiyo hana sugo waxaan sidoo kale si gaar ah ugu tacsiyeynayaa qoyska sheekh abiiciyada tunis walaalihiisa iyo raggii ay ku saaxiibeen jihaadka waxaana isku sabarsiinaynaa in sheekhu gaaray wixii in badan uu tamanin jiray oo ahaa inuu ku liibaano shahaadada wadada allah
wazaa'una anna sheekh qad nala ma kana yatamannahu daiman wa huwa alfawz bishahadati fi sabili allah
صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلم
بودهان انت سيان كسو افميرينا برنامج كد عدوين كدونة اسلامتا وحان امهد علينينا ولالاها برنامج كان غلقيب غلي يوليق استياشينا انتان كوكول مينو برنامج كان مدلم اذا وحان اذن كدافينا في امان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأن قد قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا سنين يكبر الغيظ لأنا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا سنين كلما جدا جديد خارج عنا جدين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.